Бунтът в София. Кой и защо атакува кмета Терзиев? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Бунтът на синдикатите в София за сега приключи, но с обещанието да се върне отново след няколко месеца. ГЕРБ подкрепи протеста в градския транспорт, атакува кмета Васил Терзиев и зае изцяло позицията на синдикатите. Това пък принуди Терзиев да започне да се държи като политик. Той директно посочи с пръст Борисов, Пеевски, Таки, Красо Черния, Вълка и Орлин Алексиев. Накрая Борисов закри кризата с 15 милиона държавни пари. Кой и защо атакува Васил Терзиев? Това е големият въпрос днес, а отговорите ще намерим с журналистките Елица Симеонова и Катерина Василева. Здравейте и добре дошли!
Здравей!
Здравей!
Как сте и как стигнахте на работа?
С метро.
И аз си дойдох с метрото.
Метрото си работеше и може би стана още по-любимо на всички, понеже непрекъсна работа. За какво говорим днес? Синдикатите в градския транспорт поискаха преди известно време рязко увеличение на заплатите на калпак. Кметът поиска да се инвестира само там, където има нужда. Другата страна обаче отказа диалог. В началото имаше обявен протест за 4 часа. Изведнъж той стана безсрочен и синдикалистите блокираха депата, за да не може нито един автобус, трамвай или тролей да излезе. И така 6 дни. Хората обаче започнаха да се самоорганизират и да живеят без автобуси, трамвай и тролей. Вълната от солидарност създаде групи в социалните мрежи, където хората се организираха за споделено пътуване. Частни фирми предлагаха безплатен транспорт на нуждаещите се. Учители и родители започнаха да планират как децата ще стигнат за предстоящите тогава матури. Трафикът стана по-тежък, но София не се предаде и градът не рухна без автобуси, трамвай и тролей. На този фон управляващите от ГЕРБ, БСП, ИТН и Пеевски атакуваха кмета Терзиев. Борисов каза, че софиянци трябва, това е цитат, да си изстрадат промяната, т.е. да си платят, защото не избраха отново ГЕРБ. Също така нарече кмета неможач. Продължаваме промяната. Демократична България застанаха зад кмета си и обвиниха Борисов и Пеевски в саботаж, защото Терзиев не иска да дели с тях управлението на София. Накрая хора организираха демонстрация в подкрепа на Терзиев. И когато започна да изглежда, че синдикалистите са по-малко харесвани от кмета, тогава Борисов нареди на правителството да даде 15 милиона и всичко да приключи. Всъщност, всичко сега започва. Ако ви е интересно защо, останете с нас. Катерина Василева и Елица Симеонова все още са тук. Не бързате за никъде. Имаме много интересни и важни теми да обсъдим и да подредим картината, така че на всички наши зрители, които са останали с питанки, с недоумения, какво точно стана, кой и защо го направи, какво следва от тук нататък, да помогнем на всички тези хора да си подредят картината. Да започнем директно с големия въпрос. Кой и защо атакува кмета на София, Катерина?
Първо ми се иска да започна там, че разбира се всички работещи хора имат право да настояват за справедливи условия на труд, справедливо възнаграждение. Но видимо това, което се случи в София през изминалата седмица, започна и завърши с политически мотиви. Кметът Васил Терзиев беше атакуван от партиите, които доминират както на национално ниво в правителството, така и в столичния общински съвет. ГЕРБ, БСП, Има такъв народ. Освен това го атакува и Делян Пеевски, чието ДПС ново начало също участва активно в взимането на решения от страна на управляващото мнозинство в парламента. ГЕРБ и особено Борисов през цялото време обясняваха, че нямат нищо общо с транспортната блокада, но фактите показаха друго. И това, което на мен ми направи най-голямо впечатление, беше начина, по който Борисов се опита да очертае един контраст. ППДБ имат кмет на София, но нямат мнозинство в Общинския съвет. ГЕРБ пък имат премиер на национално правителство и също нямат мнозинство в парламента. Но ако правителството на Росен Желязков се справя, то кметът на София Васил Терзиев не се справя. Това е разказа, който Борисов се опита да ни разкаже през последната една седмица.
Но всичко започна с искания за заплати и, както каза ти, всеки има правото да иска справедливо заплащане за своят труд. Синдикатите, те излязоха като главни действащи лица, поне в началото. Елица, какво точно искаха? Постигнаха ли нещо или продължаваме да сме в тръпнене и очакване на следващата стачка?
Всъщност, блокадата започна точно с искания на синдикатите и те бяха за по-високи заплати за работещите в градския транспорт на София. Първоначално беше обявено, че тази блокада ще продължи няколко часа и започна миналата сряда. Т.е. трябваше да бъде няколко часа миналата сряда сутринта, но в крайна сметка продължи 6 дни. Да, вярно е, всички работещи, разбира се, имат право да настояват за по-справедливи условия на труд. Стачката е нещо, което е разписано в българския закон като легитимен начин това да се постигне, само че много хора видяха в тази блокада политическо влияние. И аргументите за това са най-общо казано три. Първо, натискът беше насочен само към кмета Васил Терзиев, въпреки че всъщност транспортните фирми, общинските транспортни дружества, които оперират градския транспорт в София, всъщност техен принципал е Столичния общински съвет. Само че основно на прицел беше кметът. Освен това, две от лицата на синдикатите, които организираха протеста, са и общински съветници, точно от това мнозинство в общинския съвет, което се противопоставя на кмета, който от своя страна, да напомним, няма мнозинство в общинския съвет. И третото нещо са тези политически атаки, които дойдоха от политици от управляващата коалиция на национално ниво. Борисов каза, че софиянци трябва да си изстрадат промяната. Пеевски заговори за крах в управлението на София. Включиха се и представители на правителството. Тези аргументи всъщност станаха повод много хора да смятат, че има политически мотиви зад тази блокада.
Точно за това водим този разговор, за да изясним тези детайли. Защото то на пръв поглед всичко започна с искане за по-високи заплати. Хората изстрадаха на гърба си, цитирам бившия премиер Борисов, изстрадаха на гърба си това да няма 6 дни в София, не искам да използвам тази дума, но тя стана популярна, наземен градски транспорт, т.е. автобуси, тролей и трамвай. Това наистина беше затруднение сериозно за много хора, но всъщност по всичко личи, че става дума за една политическа битка и то доста сериозна. Снощи, в сряда вечерта, кметът Васил Терзиев публикува свой коментар в Фейсбук и за първи път, поне това е така мое наблюдение, той за първи път използва остър политически език, защото досега винаги, още в първите дни на стачката, той говореше за пари, за бюджети, за формули, за бонуси и за подобни неща. Но всъщност от няколко дни, принуден от тези обстоятелства, той заговори като политик и почна да използва много директни изрази. Сега ще ви цитирам само един параграф от неговата позиция. Знам, че съпротивата е силна от саботажа в Столичния общински съвет до призивите за оставка. Знам откъде идва. Когато не се обаждаш на Борисов, не молиш Пеевски за одобрение и не си в обкръжението на Таки, Красьо Черния, Вълка, Орлина Алексия и другите сиви кардинали на стария модел, системата отвръща. С натиск, с сплашване, през синдикати, институции, контролирани медии, през заплахи. Край на цитата. Сега съвсем накратко, само ще кажа по две думи за споменатите имена, понеже да знаем за кого говорим. Таки, митична фигура, твърдят хора запознати повече с криминалните среди, че той е един от наследниците на силовите групировки от началото на прехода от 90-те години, който от много години не е в България. Има само една много лошо качество негова снимка. Ние не го виждаме, не знаем как изглежда, но името му се появява покрай някакви схеми по граничните пунктове в България, покрай някакви големи поръчки дали за строителство, дали за буклук и така нататък. Но това е име, това е прякор. Красьо Черния през 2009 година, ако не се лъжа, имаше скандал в съдебната система, подобен на Мартин Божанов, нотариуса и Петю Еврото. Той беше осветен като човек, в чието тефтерче присъстват телефонните номера на много магистрати и цитат от беше председател на Върховния касационен съд, по-късно и конституционен съдия Константин Пенчев, който казва, че нещата в съдебната система се решават на бели покривки. Та това е Красьо Черния от онези години. В последната година столични общински съветници твърдят, че той има контрол над мнозинството. Вълка, Румен Гайтански Вълка, също такъв бизнесмен, свързан още от първите години на прехода, предимно с Буклук, в тясно обкръжение, в тясното обкръжение на бившия председател, почетен председател на ДПС Ахмед Доган, дори имаха общи фирми. Имаше кратки проблеми в последните месеци, след това тези проблеми, доколкото разбрах, отпаднаха проблеми с съдебната система. И сега кметът Тързиев казва, че той е срещу него. Орлин Алексиев, бивш общински съветник от ГЕРБ, за него се твърдеше преди десетина и повече години, че е силният човек в столичния общински съвет. Името му беше свързвано с Общинска банка, по-късно с приватизацията на Общинска банка, която пък банка попадна в един бизнесмен, за когато също може да прочетете, че има някакви връзки с Делян Певски. И така, приключих тази кратка справка, но какво общо имат изобщо тези имена с София? Защо ги споменава кметът Тързиев според вас?
Самият Тързиев каза, че това са сивите кардинали на стария модел в своя пост в Фейсбук, който цитирахме преди малко. Това са хора, част от тях, които са сочени за хора, които стоят зад сегашното мнозинство в Столичния общински съвет, например Красьо Черния, за когото сега Тързиев, но преди и други политици от Продължаваме промяната Демократична България са казвали, че са някакъв вид посредници за формирането на това мнозинство. Ние, разбира се, не можем да докажем това. Това могат да го потвърдят само хората, които са участвали в такъв тип разговори. Но това е нещото, което се твърди за негова връзка с управлението на София. Докато хората, които споменахме и които имат пряко или непряко през други хора влияние върху различни печеливши бизнеси, се смята за тях, че имат интереси в бизнес интереси в София. Примера, който лесно можем да посочим, е Румен Гайтански, известен с прякора Вълка. Свързани с него фирми са част от тези, които почистват буклука в София, например.
Нека да отворим още малко тази врата и да обясним на нашите зрители защо може да се окаже, че тази история е за половин милиард лева всъщност.
Може да се окаже, че тази история е за половин милиард лева, защото предстои обявяване на, може би, най-голямата обществена поръчка за управлението на един мандат в София. Това е обществената поръчка за почистване на, мисля, че 20 столични района за 5 години.
От общо 24. Тоест, почти на цяла София.
Точно така. Става въпрос за много пари. Предишната такава обществена поръчка, мисля, че беше над 300 милиона, но това е прогнозна стойност. Тоест, на тези фирми се плаща на тон, колкото повече буклук съберат, толкова повече им се плаща. Стойностите са прогнозни. Сега ние не знаем за колко пари ще бъде новата поръчка, но това, което кметът Тързиев каза, е половин милиард. Това са страшно много пари и ние знаем, че в сметопочистването обикновено интересите, бизнес интересите са много големи.
Аз си спомням, всъщност много обичах да гледам филми от 80-те, от 70-те американски за тяхната мафия. И там думите буклук, синдикати и мафия много често попадаха в едни сюжети, но това е там, това е било там. България е правова демократична държава и въобще не можем да си помислим подобно нещо. И само още една бележка за споменатите имена. По принцип не е добре, когато някой политик каже за друг, ти си свързан с този, този и този, а това не означава нещо добро, защото това са, част от тях са имена, част от тях са прякори, но това не са изтъкнати учители, писатели, спортисти български. По принцип контекстът е негативен. Просто за зрителите, които не следят в детайли нещата, да кажем, че това, което казва Васил Тързиев, е, че едни лоши хора от подземието му атакуват. Опитваме се да го преведем. Но преди той да заговори така, всичко започна много прозаично. Искане за заплати, обсъждане на бюджети, на формули, на левове и така нататък. На 13 май, когато вече стана ясно, че на следващия ден, първо само за 4 часа, тролейте, трамваите и автобусите в София ще спрат, тогава кметът Васил Тързиев обяви следващия 14 май, следващия ден, за неучебен, защото се очакваше, като не върват автобуси, тролей, трамваи, да бъде по-трудно за децата и за техните семейства да стигнат до училище. Още тогава той заяви какъв е неговия подход. Докато синдикатите искаха 400 лева на калпак, абсолютно на всеки работещ в тези транспортни фирми да бъде увеличена заплатата, кметът предложи друг модел и ето как започна всичко.
Просто тези пари ги няма и за нас не е приемливо ние да урежем капиталовата програма, за да увеличаваме текущите разходи и то само в една система. Също така за нас не седи въпроса и да взимаме дълг, да задлъжнява повече общината, за да може да покрива текущи разходи. Това е едната част от нещата, затова и ние винаги сме апелирали за подход, когато има ограничени средства, те да бъдат насочени точно там, където са проблемите.
Това предложение беше отхвърлено от синдикатите. Накратко, можем ли само да припомним наистина накратко какво точно искаха синдикатите, какво точно им предлагаше кметът?
Синдикатите, първо да уточним кои са синдикатите, които организираха този протест, блокада. Това са КТ Подкрепа и КНСБ. Те поискаха увеличение на заплатите на всички работещи в градския транспорт на София. Това включва не само шофьорите, но и администрациите на тези общински дружества. Първоначално искаха увеличението на основните заплати на всички работници да е с 400 лева тази година, с 500 лева следващата година и през 2027 година с 600 лева. След първия ден на преговорите намалиха първоначалната сума на 300 лева, т.е. с 300 лева на месец за всеки работник за тази година, но исканията за увеличения през следващите години останаха. По време на преговорите Васил Терзиев предложи два варианта. Или увеличение на заплатите на всички работещи в сектора с по 100 лева, плюс допълнително увеличение, допълнителни бонуси на тези работници, които получават по-ниски заплати, но и работят при най-тежки условия. Това са шофьорите в столичните автотранспорт, т.е. автобусите и електротранспорт, трамваи и тролей. Там, освен това, има и най-голям недостиг на кадри, хората имат най-много извънреден труд и въобще условията са по-тежки. Другото предложение на Терзиев беше увеличение от 180 лева на всички работещи в градския транспорт, вместо с 300. Това беше нещо, което синдикатите не приеха и всъщност до там спряха разговорите. Нямаше след това други предложения, други идеи как да се излезе от тази ситуация.
Тоест от самото начало имаше два коренно различни подхода и твърдости от двете страни. На 14 май, първия ден, сутринта рано, първия ден, в който София е без автобуси, трамвай и тролей, Народното събрание, както почти всеки парламентарен ден, бившият премиер Борисов, премиерът де-факто в момента, т.е. лидерът на мнозинството, застана пред репортерите и директно каза, че протестът на синдикатите е справедлив. Той веднага за страна и тогава произнесе онази реплика, която сигурно вече сте чули поне няколко пъти.
Нещо, което се знае от маса време, че ще има днеска протест и стачка, разбира се, справедлив и решението. Но аз като му кажа нещо преди две години му казах, защото той преполови май мандата, как да направят последната дъга, защото сутрин Западна София не мога да влезе в града заради липсата на дъга, която щеше да е готова, между другото, вече. Той ми каза, че съм бил добър главен архитект. Така че няма да си позволя да му давам повече съвети, защото той не разбира. А софиянци трябва да си изстрадат промяната. Софиянци трябва да си изстрадат спасителите. И явно българина винаги научава по трудния начин урока си.
Софиянци трябва да си изстрадат промяната. Сега често след изказвания на Бойко Борисов се налага да правим бърз факт-чекинг. Не са две години. Година и половина, да кажем, откакто е кмет Васил Терзиев. Помним, че в началото поне два месеца Столичният общински съвет не успя да заработи. Така че не е преполовил все още мандата си. Но ако обърнете внимание, от няколко седмици те казват повече от две години. Всички представители на ГЕРБ използват това повече от две години. Просто не е вярно. Няколко дни по-късно Борисов нарича Терзиев неможач. Ще стигнем и до там. Но сега това ли бяха думите? Софиянци трябва да се изстрадат, след което разбрахме, че протестът няма да приключи, както беше обещано за 4 часа. Има ли връзка между това изказване и решението протестът бунта да стане безсрочен или просто съвпаднаха във времето?
Аз си задавах същия въпрос, защо продължава тази блокада още в първия ден, тъй като много активно използвам транспортната мрежа и в този ден се наложи да се придвижвам с таксита. През цялото време проверявах новините и приложенията за транспорт. След това наваксах с политическите изказвания и чух това изказване на Борисов. Със сигурност ескалацията и продължителността на блокадата има общо с това, тъй като лидерът на най-голямата партия в правителството, на основната влиятелна партия и в мнозинството в Общинския съвет, което се заформи така нареченото икономическо мнозинство, такава подкрепа от негова страна със сигурност е едно сериозно уверение за протестиращите, че те могат да постигнат исканията си, ако продължат именно тези действия. След като Борисов ги е нарекал справедливи, след като финансовата министърка от ГЕРБ Теменужка Петкова каза, че Столичната община всъщност има пари за увеличение на тези заплати, въпреки че не уточни, че те всъщност са били предвидени за съвсем различни неща. Мисля, че това до голяма степен така даде една увереност на синдикалистите, че по този начин могат да си извоюват това, за което се борят. Освен това, самата блокада технически не беше стачка, тъй като за да има стачка трябва да се премине през определен ред. Той включва едно седмично предизвестие. Освен това, минимално осигуряване на транспортно обслужване в периода на стачката. Така че тази форма на гражданско неподчинение, както я нарекоха самите протестиращи, тя не е регламентирана в закона, което също позволи да има определен произвол и липса на контрол и цялата блокада да продължи близо седмица.
Това е много важно, тъй като се използваха различни думи. Бунт, протест, блокада, гражданско неподчинение, стачка, както казват и т.е. отново, ако с риск дори да повторим някои от неща, т.е. това не беше стачка, не беше законна стачка, а ако беше законна стачка, трябваше, правилно ли разбрах, трябваше част от автобусите поне да работят.
Така е, да, според закона, както и трябва хората, които стачкуват, да не получат част от възнаграждението си. Мисля, че Ели също може да каже повече, може би, по тази тема.
Първоначално това, което видяхме, беше обявено като протест всъщност. Беше съобщено, че то е съгласувано предварително с Столична община и СДВР. Това е реда по принцип за протест. Изпраща се уведомление до общината и до дирекцията на МВР в съответния град, за да се има предвид и да може да се съгласува движение и така нататък за всеки протест. Но това беше само за началото на тази блокада. Първите там 4 часа или след това се удължи до 8 часа. След това самите синдикати започнаха да наричат това, което правят, гражданско неподчинение. Т.е. нещо, което не е съгласувано предварително и не се подчинява на някакви правила. Колкото до това дали е стачка, по принцип стачката е, както казахме, нещо, което по закон е регламентирано и е допустим начин за решаване на спорове между работници и работодатели. Само, че за да бъде една проява стачка, тя трябва да отговаря на определени условия. Първото е, че трябва да се вземе решение с повече от 50% от състава на персонала на едно дружество, на едно предприятие. Второто е, че трябва да има предварително уведомление към ръководството на работодателя, т.е. на дружеството. И третото е, че трябва да се осигури все пак някаква минимална услуга. Т.е. трябва някакъв транспорт все пак да върви. Това не сме си го измислили ние, това го казаха юристи. Един от тези юристи, които мога да цитирам, Андрей Александров от Института за държавата и правото към Българската академия на науките и преподавател по трудово право. Той направи това изказване пред BTV.
Тоест, ако говорим, чух покрай новините, ако говорим за 7000 грубо служители в тези транспортни фирми. Поне 3500 от тях трябва да е имало допитване и поне 3500 от тях трябва да са били съгласни. Такова нещо не знаем да е правено. Вероятно не е правено.
Не знаем да е правено. Първо, дали е за всички тези четири, защото те са четири отделни дружества.
Да.
Дали в някой от тях е имало такова мнозинство, такова съгласие, ние не знаем. Не знаем също така дали работодателите, т.е. ръководството на тези четири общински дружества са били уведомени поне 7 дни предварително. На нас не ни е съобщено такова нещо, но може да е имало някаква вътрешна комуникация. Това, което обаче със сигурност знаем, е, че автобуси, тролей, трамвай не вървяха през това време, т.е. това последно изискване за някакво минимално осигуряване на транспорт изглежда поне не беше спазено. Сега, дали ще получат по въпроса, дали ще получат работниците заплати, това зависи най-вече от ръководствата, т.е. не най-вече, а единствено от ръководствата на тези дружества. Защото те са тези, които ако смятат, че това не е било стачка по законния начин и решат, че не искат да плащат, трябва да докажат това. Вероятно ще се минава за всеки случай по-отделно, пък ако решат да им платят, ще го направят, разбира се.
Къде са тези шефове?
Шефовете ги няма. Ние не сме ги видяли нито веднъж по време на тези 6 дни, пък и след това да дадат интервю по национална медия, да публикуват позиция, да кажат какво мислят по този въпрос изобщо.
Те са назначени, те са избрани от Столичния общински съвет. Там вие използвахте вече няколко пъти израза икономическо мнозинство. Само да обясним на нашите зрители, това е мнозинството между основно съветниците на ГЕРБ, на БСП, с един съветник от ВМРО, от Има такъв народ, ако не се лъжа, които гласуват общо взето различни неща, срещу, много често срещу кмета. На мен ми направи впечатление, че дори част от тях, представители на това мнозинство, използват израза икономическото мнозинство. Така че се е наложило. И сега, още малко реакции, още в първия ден, за да ви стане ясно за каква ситуация ставаше дума, още в първия ден на протеста, на 14 май, имаме реакция от двама министри, освен от бившия премиер Борисов, още двама министри и от партньора на управлението, господин Делян Пеевски. Всички в една посока, всички атакуват кмета Васил Терзиев. Финансовата министърка Теменушка Петкова каза, че това си е изцяло негов ангажимент да намери пари и да разреши тези проблеми. Нещо, което очевидно се е променило няколко дни по-късно, когато все пак тя отпусна някакви пари. Тя застана пред медиите и не само каза, че ангажиментът е на Терзиев, а дори посочи той какви суми, той, Столичната община, какви суми има по сметките си и му посочи. Ето тук имаш пари, може да ги вземеш.
Изцяло ангажимент на кмета на Столична община е да предприеме необходимите действия и мерки, така че да определи и да осигури финансирането за възнагражденията на работниците в Столичния градски транспорт. Това може да се случи или чрез компенсиране, съответно и предоставяне на тези средства за сметка на собствени приходи, или чрез преходни остатъци.
Тя посочи и конкретни суми. По-късно кмета Терзиев обясни, че всъщност всеки един лев е предвиден за нещо друго. Министърът на образованието Красимир Вълчев напомни в същия ден, напомни предложението си, което направи малко по-рано, да има промяна в закона, така че кметовете да не могат еднолично да обявяват определени дни за неучебни, както направи заради кризата с транспорта кметът Терзиев, и отново упрекна кмета, че не е направил нещата както трябва.
Апелирам към Столична община следващия път по-рано да планират и по-рано да обмислят рисковите. Разбирам, че са поставени пред трудна извънредна ситуация, но тя е била известна и по-рано. Можело е това решение да се вземе няколко часа по-рано и по този начин да се направи по-добра организация, поне за тези ученици, които няма проблем да се предвижат до училище. Благодаря.
Това е в първия ден на протеста. На следващата сутрин, 15 май, в Народното събрание, Делян Пеевски се включи неизненадващо.
Виждам страхотното управление на пуделите. Където те са управявали, всичко е крах. Какво се случва в София? Управлението на пуделите. Където има управление на пуделите, има грабежи, и крак и хората са в това положение. Надявам се скоро да свърши.
Как тези елица, Катерина, как тези политически изказвания, наистина ярки политически изказвания, взимане на страна, как те се отразиха на самия протест? Имаше ли преговори, имаше ли срещи? Изобщо след тези изказвания можеше ли нещо да стане?
Тези политически намеси допълнително очертаха гнева и недоволството на протестиращите, като насочени персонално към кмета Терзиев, а не към Общинския съвет или пък към шефовете на транспортните дружества, за които тези работници работят. Разбира се, последваха срещи. Те бяха предимно между Терзиев и синдикалистите. Именно тази история за това, че кметът е отговорен за цялото това нещо и от него се очаква да разреши ситуацията с транспортната блокада и да даде на протестиращите това, за което настояват. Това ги подтикна да търсят тази отговорност лично от него. Проведоха се поредица от срещи между Терзиев и синдикалистите, но те не дадоха резултат. Той предложи компромисни варианти, но те ги отхвърлиха. В понеделник премиерът Росен Желязков каза, че първо е провел среща с Терзиев, после отделно с представители на синдикатите. И всъщност това беше момента, в който вече нещата започнаха да се разрешават. Но преди това цялата възможност за някакви ефективни преговори между Терзиев и протестиращите беше обречена именно с помощта и на такива политически изказвания, които много изостриха цялата ситуация.
Кога според вас кметът Васил Терзиев разбра, че това е политика и спря да говори само с числа? Моят спомен е, че когато Борисов на 16 май използва по негов адрес думата неможач, а той отговори, перифразирам, разбира се, нещо от типа е това всъщност е наследството на можачите, това, което имаме в момента. Но вие кога видяхте промяната при него?
Терзиев като цяло никога не се е отличавал особено като политик, още откакто беше избран за кмет на София през есента на 2023 година. Аз тогава следих предизборната му кампания и той беше подкрепен от ППДБ и от Спаси София именно с подчертаването на това как той е много добър менеджер, човек от бизнеса, който е бил много успешен там и сега може да пренесе тези добри практики и в управлението на София. След като спечели изборите през последната година и половина, той беше доста критикуван, че така и не е успял да си изгради политически облик, няма достатъчно добро медийно присъствие, не комуникира достатъчно добре с хората, не обяснява убедително решенията, които се взимат. Така че той традиционно си говори по-скоро технически, отколкото политически. Това е доста типично за него. Видяхме го и при сегашната ситуация. Наистина на него му отне няколко дни да влезе в същото политическо говорене, което чуваше от своите опоненти, от начина по който те го атакуваха, точно с изрази като неможач, повече отколкото с някакви технически термини, свързани с заплатите и условията на труд. Аз също видях в този момент, когато Борисов го нарече неможач, вече Терзиев до някъде разбра, че трябва да отговори в малко по-различен тон, по малко по-различен начин. Борисов каза, че Терзиев за две години не е направил нищо в София. Тогава вече Терзиев отговори политически, като каза, че всички тези проблеми са благодарение на можачите, като Борисов и всички покрай него, които са управлявали некадърно и безотговорно и са ни довели до тук да управяме всичко. Това вече звучеше повече като изказване на един политик, който отговаря на атаките, които съществуват срещу него.
Само тук искам да добавя нещо. Терзиев е обект на атаки от представители на същите тези партии, които сега на национално ниво, чрез своите политически лидери го атакуваха, но техните представители в Столичния общински съвет го атакуват непрекъснато в последната година и там половина, от когато е избран. И с това не искам да кажа, че няма никакво пространство за легитимна критика срещу Терзиев и управлението на общината. Напротив, има такива критики, които идват от дори от партиите, които го издигнаха, които го подкрепиха. Но не става въпрос за това. тези критики всъщност, тези, които са легитимни, легитимните критики, легитимните въпроси, те се губят в един залп непрекъснат от критики, обвинения по всякакви теми и въпроси, които продължават непрекъснато. И ще дам един пример, на който аз лично съм ставала свидетел. Преди няколко седмици работих по една тема, свързана с управлението на Бокулка в общината, и отидох на заседание на Столичния общински съвет, което беше по тази тема, и щеше да има изслушване на Васил Терзиев и на представители на различните политически партии, които го критикуват по тази тема. Терзиев, преди да започне заседанието, излезе да даде брифинг пред медиите, на който да каже той какво мисли по този въпрос и съответно да имат възможност журналистите да му зададат въпроси. Когато Терзиев излезе да говори, от едната му страна застанаха двама общински съветници от ГЕРБ, Антон Хекимян и Ваня Тагарева. И докато той говореше, те през цялото време на висок глас говореха до него, върху него, и в крайна сметка стана така, че нито Терзиев каза каквото беше намислил да каже, нито някой журналист имаше възможност да зададе въпрос, защото аз се опитах да задам въпрос, само че викаха срещу мен, в крайна сметка. Нито пък всъщност критиките на господин Хекимян и на госпожа Тагарева получиха някакъв адекватен отговор от самия Терзиев, защото просто на него не му беше дадена възможност да говори. Тоест, нали, това е един нагледен пример за това как протичат тези критики. И всъщност Васил Терзиев, поне до сега, не ми е правило на мен лично впечатление да може да им отговори по начин, по който да звучи убедителен за хората, които наблюдават това.
Сега се сетих, че всъщност това поведение, тази тактика си има си етикет. Даде го този етикет Стив Банън, бивш съветник на американския президент Доналд Тръмп в началото на първия му мандат. Той използва израза flood the zone, т.е. да наводним пространството с твърдения, с шум, с скандали, всеки ден нови новини, коя от коя все по-противоречиви, скандални и така нататък, за да може да се изгуби нишката. Очевидно, има хора и в България, които следят какво става зад океана и използват част от тези тактики. Добре, има политически натиск, политически включвания от страни, които дойдоха веднага. Има ли политическо участие вътре обаче? Тъй като на няколко пъти някои от съветниците от Продължаваме промяната Демократична България посочваха с пръст свои колеги и казват, те стоят зад стачката. Тоест, имаме КНСБ и Подкрепа, като двата най-големи синдиката в България, или имаме и пряко политическо участие вътре?
Има двама общински съветници, чието имена бяха посочени конкретно от техни колеги от Продължаваме промяната Демократична България, които подкрепят кмета Терзиев. На първо място това е Иван Кирилов. Иван Кирилов е...
Иван Кирилов.
Искам и се него да спомена първо, поради причината, че той е, как да кажа, лице, едновременно е лице на протеста, ние го виждаме в момента в тази му роля, и едновременно с това е общински съветник от БСП. Той е шеф на транспортния синдикат на КТ Подкрепа, това е един от синдикатите, които организираха блокадата, и ето го, виждаме го пред депата с обозначителните знаци на този синдикат. И в същото време той гласува в Столичния общински съвет за увеличаване на заплатите на транспортните работници. Сега, по принцип, синдикатите често имат представителства в левите партии. Това не е само в България, в Европа, на много места по света. Само че тук става въпрос за, как да кажа, една ситуация, която малко е необичайна, поне според мен. Слушах му едно интервю пред БНР в последните дни на блокадата, в което той говореше като синдикален лидер, като представител на работниците, които протестират. Въпросите, на които даваш отговор, кога ще приключи протеста, какво искат работниците, доволни ли са, недоволни ли са. И в това интервю той каза: аз сега отивам към общинския съвет, за да гласуваме в комисия увеличението на заплатите. Това само по себе си е малко необичайно според мен, но е интересно.
Аз точно това щях да питам. Тоест, правилно ли разбирам, че всъщност имаме един и същи човек, който е един от водачите на протеста, ние го виждаме, той ходи да се среща с кмета, той ходеше по медиите и в същото време той е част от така нареченото икономическо мнозинство, което е избрало ръководството на транспортните фирми, което би трябвало да контролира тяхната дейност, тяхното финансово състояние и за това кой какви заплати получава. Точно. Той е и на двете места, така ли?
Точно така е, да. Той е и на двете места. Той преговаря с институциите като представител на протестиращите и след това отива да гласува в Столичния общински съвет като част от мнозинството, което е избрало ръководството на тези фирми, които, пак да кажем, ние не видяхме през всичките тези дни.
Може да стане, сега си го представям, може да стане чудесен скетч, как той е седнал на този стол, обяснява нещо, след което става, отива, сяда на отсрещния и си отговаря и така нататък. Но добре, това е Иван Кирилов. Обаче преди това видяхме и снимка на жена, която също е по някакъв начин свързана с тази история.
Да, това е Екатерина Йорданова, тя е общинска съветничка от ГЕРБ. И едновременно с това е почетен председател на Съюза на транспортните синдикати в България, който не беше сред официално обявените организатори на блокадата, но също участваше в нея. Тя в миналото е била, мисля, шефка на транспортната комисия в Столичния общински съвет. Самата тя, след като снимката и започна да се разпространява в социалните мрежи с въпроса, ама как може тя да е и общинска съветничка и почетен председател на синдикат. Самата тя публикува позиция, в която се разграничи и каза, че вече не се занимава с синдикална дейност от години и не е организатор на протеста, но едновременно с това заяви подкрепа към него. И тук да обобщим ситуацията. Имаме общински съветници от две партии, които са част от това така наречено икономическо мнозинство в Столичния общински съвет, които взимат ключови решения, включително, както казахме вече няколко пъти в рамките на този разговор, за назначенията на ръководствата на точно тези дружества, в които работят тези работници и които ние изобщо не чухме по време на цялата блокада. Същите тези две партии на национално ниво участват в коалиционно правителство, подкрепени от Има такъв народ, които впрочем ги подкрепят и в Столичния общински съвет. И атаките срещу Терзиев, критиките срещу него в връзка с тази блокада идват точно там. И те са насочени конкретно лично срещу него, а не срещу общинския съвет, в който всъщност синдикатите имат реално представители. Ние не можем да дадем заключение, че има политическа намеса, но това са фактите. Според мен хората, които ни гледат, могат да си направят изводите.
Сега, стигаме до лидерите на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. От нея повече от ден да разберат, че всъщност техният кмет, техният най-голям политически успех, може би до сега, защото те спечелиха изборите, имат кмет в София. От нея повече от денонощия да разберат, че той е под политическа атака, а не просто преговаря в някакви синдикални протести. На 15 май Кирил Петков, един от съпредседателите на Продължаваме промяната, бивш министър-председател, каза това, което малко по-късно чухме и от кмета. Борисов и Пеевски притискат Терзиев.
Тук Пеевски Борисов, което управлява в момента държавата на национално ниво и през Общинския съвет се опитва да прави същата схема на Терзиев. Всички софианци плащат цената, не могат да отидат на работа, стресират се, децата не могат да им отидат на училище, защото се опитват да наистина да натиснат Терзиев от двете страни, от Общинския съвет и от държавата.
Ден по-късно един от много съпредседатели. Отново съпредседател на Да, България, но един от лидерите на коалицията Божидар Божанов също коментира ситуацията. Той използва за първи път думата саботаж.
Което се случва с столичния градски транспорт, видимо е саботаж. Видимо, дори депата на частния превозвач са блокирани и не му дават възможност да обслужва гражданите на София. Борисов да не се прави, че няма нищо общо с това. Този саботаж е и политически. На ден Столична община губи поне 550 хиляди от непродадени документи. Това, че те опитват да саботират столичния кмет, е изцяло политически ход и ние трябва да го осъдим.
Това е петък, трети ден на протест, т.е. трети ден вече София без автобуси, трамваи и тролей. Така дойде уикенда, но така се появи и идеята, организация в социалните мрежи, хора да се съберат и да изразят подкрепа за, за кмета Васил Терзиев. Как се появи този, сега ние се шегувахме в редакцията, протест, подкрепа, дали може да кажем. Добре, събиране на хора, протест, демонстрация няма значение, но как се появи това нещо? Как се случи?
Ами, тази организация дойде всъщност в отговор точно на тези атаки от страна на политици и конкретно това, което беше цитирано както от организаторите на протеста, които бяха, доколкото помня, граждани бяха, две гражданки бяха подали уведомлението за протеста, т.е. те се водят организатори официално, но изказването, което беше цитирано и от тях, и от много хора на площада, беше това на Борисов, че софиянци трябва да си изстрадат промяната. Аз отидох на протеста, за да го отразя, и протестиращите, с които говорих, казваха едно, повтаряха едно и също нещо. Този път прекалиха, този път пресолиха манджата. Тоест, за тях беше очевидно, на мен ми се стори, че това е политическа атака. Че става дума за политическа намеса в един протест, който да, може да има легитимни искания, може да се водят легитимни преговори, да се видят какви са проблемите, да се решават проблемите, но хората на този площад, с които аз говорих поне, те виждаха политическа намеса в това. Те бяха отишли
видях,
там.
На един от плакатите видях лика на Бойко Борисов. Т.е. имаше ли думи, лозунги, плакати, насочени пряко срещу него?
Имаше, да. Много от хората, с които аз говорих, казаха, ние не искаме да страдаме за нищо, което е директен отговор към неговото изказване софиянци да си изстрадат промяната. Сред лозунгите на плакатите, които видяхме, ходи пеш, ядосай Бойко. Това е препратка към едно старо изказване на Цвета Караянчева, да. Ако не бъркам, да, по време на протестите, през масовите протести през 2020 година, когато тя посъветва хората, които протестират срещу правителството на Борисов, да не ходят с метрото, което той бил построил по думите й, а да ходят пеша. Но това бяха основните, това беше основното, което хората на този протест казваха, че те са ядосани от това, което те разглеждат като политическа акция и политическа атака. Иначе протеста беше организиран под надслов подкрепа за кмета на София срещу мафията. Събраха се няколко хиляди души пред сградата на столичната община. Сред тях на тази демонстрация, всъщност демонстрация не протест, защото протест подкрепа, да. Но дойдоха и политици, лидерите на коалицията, която издигна Терзиев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Кирил Петков беше там, дойдоха районни кметове от тази коалиция. Самия Терзиев, когато виждаме в момента, се появи и говори пред протестиращите, но имаше и много обикновени хора, които казаха, че са дошли първо, за да подкрепят кмета, когото са си избрали, и второ, за да кажат, че не са съгласни с това, което те разглеждат като политическа атака. И другото нещо, което ми направи впечатление, впрочем, този протест дойде точно след като дойде новината за това, че правителството ще отпусне 15 милиона за потушаване на протеста, за решаване на проблема, по думите на правителството. Много хора казаха, че не са съгласни с това решение и го определиха буквално като грабеж, съм си записала един от цитатите, които от протестиращи, с които аз говорих.
Да, така стигнахме и до там. Споменахме няколко пъти името на Бойко Борисов. Сега той е, всички знаят кой е. Той е основен политик в България от повече от 15 години, 20 години насам. Едни хора го харесват, други не го харесват. Има позитивни, негативни качества и така нататък. Но безспорно е, че той или не умее, или не иска да крие раздразнението си. Ние много лесно, ние публиката, а много лесно виждаме и разбираме от какво той е раздразнен. И всъщност това, което видяхме през последната седмица, е, че той много емоционално реагираше раздразнено на репликите, че ГЕРБ има нещо общо с този протест, че той има нещо общо с този протест. Може би и това е бил един от мотивите за неговата намеса. На 19 май, това е понеделник, когато няколко часа преди планирания протест, подкрепа или демонстрация в подкрепа на Васил Терзиев, се появява наживо на фейсбук страницата на политическа партия ГЕРБ от централата на партия ГЕРБ, където са министър-председателят Росен Желязков, финансовата министърка Теменужка Петкова. От другата страна на масата са, не само от всички страни на масата, са общински съветници от ГЕРБ, от БСП, от Има такъв народ имаше една съветничка. И всъщност там Борисов обявява решението. Той, депутатът, обяви решението, подкрепи решението, което е взело правителството да даде 15 милиона, за да се приключи с тази криза за момент. Ето как.
Това е погрешна политика, но правилна заради матурите и хаоса, който Терзиев предизвика. Затова ние ще подкрепиме такова решение, което премиера Желязков и финансовия министър Петкова са приели днес. Иначе ще провалиме матурите, ще скъсаме нервите на софиянци, а те умело успяват да... Аз гледах и сутрита по блоковете. Ама имало ли политически намеси? Ми да ги питам аз, когато излизат на протест срещу правителството, те не са ли политически? Не е ли това работа на опозицията? Ние сме опозиция в София. Откраднаха изборите.
Така обясни Борисов нещата, след което имаме реакция от кмета Терзиев, който казва, те си създадоха проблема, те си го решиха, но това не е трайно решение. Нека видим краткия коментар на кмета Терзиев, след което една още по-интересна тема.
Това, което ще последва, е октомври месец няма да може да се плащат и заплати. И после пак ще трябва да си играем на спасители. Общината, понеже са неможачи и не могат да правят фокуси и да намерят пари, пак ще дойде спасителя на бял кон, за да намери парите на държавно ниво, където е по-голямата касичка. Това ни е довело до тук, че не искаме да мислим дългосрочно, не искаме да мислим къде са проблемите и да ги атакуваме тях, а винаги се водим по плоскостта на кое е лесно, кое е удобно и как да заметем под килима проблема, който имаме в днешния ден. Но той идва с голяма лихва утре. Той не си отива. И докато не си променим подхода, ще виждаме едно и също нещо. И в транспорта, и във всяка друга система. Просто защото ние отлагаме проблемите от днес за утре, за други ден. И това е нещото, против което аз ще се боря.
Отлагане на проблемите. Обаче, Борисов каза, откраднаха изборите. Не го казва за първи път. Хайде пак малко факт-чекинг. Вярно ли е това твърдение?
Само преди това... ми се струва интересно да кажем малко повече и за това живо включване, с което беше решен проблема. За да обобщим накратко, тъй като в понеделник на 19 май се случиха страшно много неща за много кратко време. Първо, Росен Желязков изненадващо съобщи, че правителството ще отпусне 15 милиона за разрешаване на блокадата. Веднага след това синдикатите казаха, че според тях това ще бъде достатъчно. Вечерта се проведе заседание на три комисии от Общинския съвет, които взеха решение да използват тези пари, за да увеличат заплатите на всички работещи в транспорта в София с 300 лева, каквото в крайна сметка беше и тяхното искане. И в 7 часа имаше едно живо включване на вице-президента на КНСБ. Той научи от самите представители на медиите, че това вече е било гласувано и е минало през комисиите. И това беше момента, в който той обяви спирането на блокадата от следващия ден, въпреки че в изявлението на Росен Желязков и на Борисов и останалите представители на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ по-рано през деня, не бяха засегнати останалите проблеми, за които синдикатите настояваха да се разрешат, като лошите условия на труд, извънредните смени, недостига на кадри и така нататък. Така че в това живо включване видяхме много, много интересни неща. Това, че беше направено от централата на ГЕРБ, въпреки че Борисов се постара да я представи като неутрална територия. създаде се впечатлението, че Борисов казва нещо да се направи и Желязков и Теменушка Петкова веднага го изпълняват. Той каза, ако може да ги помолите синдикатите от утре и даже от още тази вечер, ако може да тръгне транспорта, и в крайна сметка това се случи за броени часове. Не стана ясно откъде точно ще дойдат тези пари от държавния бюджет, за сметка на какви други разходи ще се отпуснат, тъй като нека да припомним, че доскоро правителството говореше за огромен дефицит, за големи дупки в бюджета. Също така не стана ясно какво ще правим на следващата година, пак ли ще се отпуснат такива извънредни средства. Изобщо имаше много такива въпросителни, които ни накараха да си мислим, че не става дума за реално усилие да се разрешат проблемите, а наистина за някаква политическа акция. И също така беше много интересен този контраст, който Борисов настояваше да направи между управлението на национално ниво, което също не разчита на мнозинство в парламента, и управлението на кмета Терзиев, който също няма мнозинство в Общинския съвет. Той каза, кметът прави мнозинства, премиерът също прави мнозинства, и ето правителството е на мълчинството, но се справя, докато кметът не се справя. Кметът създава проблем и ние идваме да му го разрешим, въпреки че не е наша работа. Сега
да се върнем обаче на въпроса, понеже не за първи път чуваме този израз. Откраднаха изборите. Вярно ли е това?
Не е вярно. За момента няма съдебно решение, което да казва това. Терзиев, факт е, че срещу Терзиев е в ход съдебно дело, което обжалва неговата победа през 2023. Тогава той победи на балотаж Ваня Григорова, която беше подкрепена от широка проруска лява коалиция. Преди това Терзиев надмогна и кандидата на ГЕРБ, който беше бившия шеф на новините на BTV, Антон Хекимян. Тъй като на балотажа разликата в гласовете на Терзиев и Григорова беше по-малко от 5000 гласа, тя поиска повторно преброяване, обжалва неговата победа. На първа инстанция Терзиев спечели делото през юли миналата година и дори се оказа, че даже има повече гласове в негова полза, които не са били отчетени, отколкото в полза на Ваня Григорова. Въпреки това, през февруари тази година Върховният административен съд върна делото отново за разглеждане на първа инстанция, така че все още няма окончателно решение по този въпрос. Но за момента не е вярно, че Терзиев е откраднал изборите.
Елица, да се върнем на протеста в подкрепа, на демонстрацията, на събирането на, както казват и няколко хиляди човека в подкрепа на кмета Терзиев. Той излезе там. Какво им каза? Тъй като преди малко коментирахме кога е започнал да се държи повече като политик, не само като технократ. Какво беше политическото му послание там?
Той заговори за битка. Това, което е каза, нашата ежедневна битка, която е доста тежка, доста мръсна и доста самотна. Той каза, че хора от неговия екип са подложени буквално на, цитирам го, терор. И също така атакува по някакъв начин предишната администрация, която по думите му е управлявала 18 години и е замитала проблеми под килима. Да, той по време на тази своя изява звучеше по-политически, отколкото звучи обикновено. Той се обърна към хората на площада, заговори за общност, благодарим за подкрепата и също ги призова да продължават с тази подкрепа, за да може той да постигне неговата администрация да постигне целите си.
Точно такъв отказ сме подбрали. Нека се пренесем за малко там.
Те се опитват да ни сложат в ъгъла. Да ни докажат колко сме малки, колко сме жалки, колко сме разединени. И затова ние трябва да правим точно обратното. Те искат от нас да се откажем и искат да ни накарат да се чувстваме малки и незначителни. И да мислим, че то винаги е било така и ще продължава да бъде така. Но не, няма да бъде. Няма да бъде благодарение на вас, не на нас, на вас!
Само да се опитам да резюмирам. Ден по-късно или два, бившият премиер, лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, каза, Васил Терзиев или трябва да се договори да направи мнозинство, или да подаде оставка. Тоест, това може да бъде разчетено и като покана. Нека да седнем да говорим с ГЕРБ, да го подкрепяме срещу нещо. Васил Терзиев няколко часа по-късно изреди имената, отново ще ги кажа, таки, Красо Черния, Вълка Орлина Алексиев и така нататък, Борисов и Певски, с натиск, сплашване и така нататък, и каза не. Аз няма да вляза в тази игра. Тоест, така че матчът до тук, резултатът от матча до тук е такъв. И все пак Елица за икономически интерес. Ден по-късно и самият кмет заговори вече за някакви проблеми от страна на държавни институции във връзка с конкурсите за събирането на буклука, за тези почти 500 милиона, милиона лева. Можеш ли да доизясниш за какво става дума там? И наистина ли, разбира се, дали това е бил истинският залог за цялата тази случка, ще разберем в близките седмици, но за сега изглежда едно от твърде вероятните обяснения.
Ще изясним този въпрос. Само преди това искам да добавя нещо по предишната тема. Всъщност в същото изказване Борисов каза и нещо друго. Те не могат да са опозиция в парламента, а да искат от мен да им правя мнозинство в София или където и да било. Те са реципрочни нещата. Тоест аз лично разчетох това като покана не само към Терзиев в София, а и към Продължаваме промяната Демократична България, които издигнаха Терзиев и продължават да го подкрепят и до момента, за някакви разговори за подкрепа на правителството на национално ниво. Тоест това се вижда в тези думи. Дали това е била целта на това, което видяхме, ние можем само да гадаем, но съществува и този аспект. Сега да се върна към въпроса. В следващите седмици и месеци предстои да се реши кой ще почиства по-голяма част от София през следващите 5 години. Това е една много скъпа дейност, но и дейност, която освен това дава възможности за много злоупотреби. Това не го твърдя аз, твърди го самата община. През последните месеци, даже може би година в различни моменти, представители на общината и на столичния инспекторат, което е един контролен орган под ръководството на кмета всъщност. Той си има собствен шеф, но просто е под неговото ръководство. Те съобщават за няколко схеми с буклука в София, заради които столичната община, т.е. данъкоплатците, плащат повече. Всички те можем да ги обобщим последния начин. На фирмите се плаща на тон събран буклук. Тоест, колкото повече буклук са събрали или колкото повече тежи този буклук, толкова повече пари получават те. И бяха разкрили тези инспектори няколко начина, по които различни фирми правят буклука по-тежък, за да плаща София повече. Например, като слагат камъни в буклука, като мокрят буклука, така че той да тежи повече, като доставят някакъв буклук, който не се знае откъде е събран, но не е от София, но София да плаща за него. Всичко това те казват, че се извършва не само от една или две фирми, ами от всички. Ние се свързахме с част от фирмите, с други не успяхме, но им изпратихме въпроси. Те отричат да са направили нещо наредно, разбира се, но това е което ни дава като информация общината. Тези фирми, договорите с голяма част от тези фирми изтичат или даже вече са изтекли някои от тях и предстои да се изберат нови, които да продължат да вършат същата дейност, която освен че струва много, и договорите са за дълъг период от време, дава възможност за злоупотреби. Обществената поръчка, защото изборът на тези фирми става през конкурс, през обществена поръчка. Тя трябваше да бъде обявена преди известно време. Столичната община, кмета Терзиев, казваха, че са готови с документите още в началото на април. Само че до момента няма обявена обществена поръчка и кмета Терзиев каза, че причината за това е, че Агенцията за обществените поръчки, която е под ръководството на финансовото министерство, не е обработила документите или не ги е публикувала. И той всъщност поиска, той видя в това някаква форма на саботаж от страна на финансовото министерство и поиска тази обществена поръчка да бъде обявена възможно най-скоро и да има някаква реакция. Дали това, което видяхме в София през последните дни, има връзка с това, ние отново можем само да гадаем. Тоест никой не ни го е казал директно. Никой от хората, които участваха в това, което ние виждаме като много хора виждат като атака, не са казали такова нещо. Обаче събитията съвпадат. Има и още един аспект от това. Всъщност по време, точно в разгара на транспортната блокада, две от фирмите, които почистват София и които бяха обвинявани от столичната община в нарушения на договорите, точно поради тази причина, че има практики нерегламентирани, така че боклука да тежи повече и съответно да им се плаща повече. Тези фирми казаха, че две от тези фирми казаха, че ще спрат да събират боклука, защото общината не им е плащала от декември. Тук се разви по сходен начин ситуацията. Общината каза, не можем да ви платим, защото нямаме бюджет. Когато имаме бюджет, ще ви платим. Фирмата каза, да, фирмите казаха, да, ама ние не можем да работим. Само едно уточнение, това са фирми, които са свързвани с Румен Гайтански, известен с прякора Вълка, един от хората, които Тързиев посочва като тези хора, чието интереси са нарушени по някакъв начин. До момента няма решение на този въпрос. Тоест, ние не знаем те дали в крайна сметка ще спрат да събират боклука или ще продължат да събират боклука. Но още един детайл. Имаше изслушване в една комисия в Столичния общински съвет по тази тема и по време на това изслушване отново представители на това, което много хора наричат икономическо мнозинство, защитаваха тези фирми и не даваха и дума да се издума за това как те в миналото са били уличавани в някакви нарушения. Отново, дали има връзка между двата факта, само можем да гадаем, но това са фактите.
Но 500 милиона са си 500 милиона и те няма как да не бъдат, фактор. Добре, това е по посока на евентуален икономически интерес. Евентуален политически интерес от цялото това нещо, само ще вметна, че забелязах, че в медии, сайтове или фейсбук групи, които гравитират около политическа партия ГЕРБ или изразяват открито своята привързаност към политическа партия ГЕРБ, започнаха да се появяват колажи, шегички с евентуална кандидатура на Васил Тързиев за президент. Както знаете, през есента на 2026 година, следващата година, в България трябва да има избори за президент. Румен Радев приключва втория си мандат и няма как да бъде кандидат. Някои споменават, винаги преди президентски избори се споменава Бойко Борисов като евентуален кандидат. Нямаме потвърждение и за това, но започнаха шеги с евентуалната кандидатура на Васил Тързиев. Той никога не е споменавал амбиция да по някакъв начин да се явява на президентски избори, да се явява на парламентарни, не е давал знак за подобно нещо. Но може би част от тези спекулации и тълкования идват от един факт, който е пред очите ни, макар и да не сме го осмислили толкова ясно. В държави с по-затегнато, според някои по-близко до авторитарно или пък силно корупционно и така нататък управление около нас, този, който се е противопоставил на силните на деня, винаги се оказва кметът на столицата. Така е в Турция, така беше сега съвсем наскоро в Румъния, така беше в един период от време в Унгария, дори и в Полша води на първия тур на президентските избори кметът на столицата Варшава. И може би някой, свързвайки две и две, в един момент си е помислил и е предвидил някаква подобна вероятност, но това са само спекулации и забелязах подобни неща, подигравки в тази посока в групи във Фейсбук или в сайтове, които можем да определим като близки до ГЕРБ. Има ли обаче основания, Катерина, реално за някакъв политически страх от Тързиев и за това да бъде атакуван?
Не съм сигурна доколко става въпрос за страх. Предполагам, че има притеснение. Със сигурност не беше случайно това, че цялата ситуация с транспортната блокада се разреши в деня, в който беше насрочена демонстрация в подкрепа на Тързиев, в която, въпреки че се включиха няколко хиляди души, в събитието във Фейсбук се бяха отбелязали, мисля, че близо 30 хиляди, което беше наистина доста голям интерес, който не виждаме при други подобни протести или някакви демонстрации в подкрепа на някого. Така че предполагам, че може да се говори за някакво притеснение. Буквално миналата седмица видяхме как прозападният антикорупционен кмет на Букурещ в Румъния спечели балотажа за президентските избори. Така че не е изключено да има такъв политически интерес от страна на ГЕРБ. Освен това е абсолютно в стила на тази партия да атакува по този начин политическите си опоненти. Преди Терзиев в ГЕРБ, в София имаше кмет от ГЕРБ в продължение на 18 години. Първо беше Бойко Борисов, после Йорданка Фандъкова. Така че това е много типично за тази партия по този начин да атакува политиците или новите партии, които са я заменили на някаква управленска позиция. Според мен е много ключов и въпросът защо точно сега се случи това. Моментът беше изключително подходящ. Преди по-малко от месец Спаси София оттегли подкрепата си от Васил Терзиев. И така той остана само с 14 от общо 61 общински съветници в Столичния общински съвет. Борис Бонев от Спаси София отправи много сериозни обвинения към Терзиев, включително го заподозрява в някакви зависимости от Делян Пеевски. В същото време имаше много критики към Терзиев и от страна на избиратели, на групи от хора, които го подкрепят. Имаше голямо недоволство към него заради избора му да назначи Божана Панайотова за главна архитектка на София. Също така тази седмица са и матурите на 12-класниците. Чухме и в изказванията на Борисов, че той се позовава и на това като събитие, за което е важно да има градски транспорт и всичко в града да бъде наред и да протича нормално. Така че това беше един много подходящ момент, в който да се направи такава политическа атака срещу кмета Терзиев, и мисля, че ГЕРБ така се възползва от това, въпреки че отрича, че няма никаква намеса и роля в цялото нещо.
И пак затварям тази тема с уточнението, с което и започнах. Ние нямаме никакви сериозни знаци, никакво потвърждение, че има някакъв интерес самият Терзиев в тази посока, но понякога, както се казва, краля го играят другите, когато всички започнат да коментират една тема, никога не знаеш докъде ще стигнат нещата. Но за сега това са само спекулации, казах ви откъде сме ги видели. Да приключим. Имаме ли нужда от кратки отговори? Кой и защо атакува Терзиев или всичко стана ясно?
Аз мисля, че като подредим картината съвсем накратко и схематично. Синдикати обявиха блокада на София, те получиха подкрепа от съвсем явна подкрепа от ГЕРБ, БСП и Има такъв народ и другите партии, с които имат мнозинство в Столичния общински съвет. Това стана повод за атаки срещу Терзиев, а не срещу Столичния общински съвет, който назначава всъщност и вече е назначил преди около година ръководствата на фирмите, транспортните фирми в София. Тогава дойдоха политически атаки от Борисов, Пеевски, представители на правителството. На този фон две от фирмите, които събират бокука в София, казаха, че може и да спрат да събират бокука. Това до момента не се е случило, но въпросът дали ще стане стои. И в Столичния общински съвет точно тези две фирми също бяха защитавани от представители на това мнозинство. В същото време поръчката за избирането на новите фирми, които да почистват София, се бави. Кмета обвинява за това Министерството на финансите. Въпроса кой атакува кмета на София Васил Терзиев, според мен има отговор, като подредим всички тези факти. А на въпроса защо, можем според мен само да спекулираме. Дали е заради някакъв икономически интерес във връзка с сметосъбирането или с нещо друго. Дали е някакъв опит да се принуди Продължаваме промяната Демократична България да обмисля да подкрепя правителство на Борисов, каквото самия Борисов намекна в изказването си от тези дни. Или пък е просто за спорта да се атакува политически опонент. Само можем да спекулираме.
Още един... Или е точно това, което казва Борисов. Призив Терзиев да подаде оставка, за да може да има нови избори и евентуално ГЕРБ или който иска да вземе този пост.
Напълно е възможно. Можем само да спекулираме. Само още едно нещо искам да припомня накрая и да направя един паралел. Ние не споменахме нито веднъж този разговор, но преди няколко седмици и месеци имаше един друг сюжет с управлението на София и той беше свързан с това, че районни кметове, избрани от Продължаваме промяната Демократична България Спаси София, бяха отстранявани един по един с аргумента, че имат участие в фирми, нещо, което преди не е било проблем, сега изведнъж стана проблем, няма да влизаме в детайли, но въпросът е какво спечелиха от това политическите им опоненти и отговора е изглежда нищо, защото същите хора бяха преизбрани. Впрочем, това се случи във Варна, а Варна е всъщност градът, за който синдикатите вече казаха, че обмислят протести и там във връзка с заплатите в градския транспорт. Отново, можем да спекулираме само за причините защо, но отговор на въпроса дали това е политическа атака или не, можем да дадем само като подредим тези факти. Мисля, че отговорът е очевиден.
Той е доста очевиден, да. Катерина, за финал?
Със сигурност това беше опит да се дискредитира кмета Терзиев, както като кмет на София, така и като представител на ППДБ и да се направи този контраст с ГЕРБ като партия, която е стабилна и може да предлага решения на проблемите. Получи се можачи срещу неможачи. Това изглежда една игра, в която по-скоро печелят тези, които успеят по-добре да говорят на хората, отколкото тези, които наистина могат да свършат нещо. И също ми се струва важно да кажем, че цялата тази ситуация с транспортната блокада и политическите мотивации около нея, които очертахме до сега, се отразява зле на отношението към инициативи на работници да защитават трудовите си права, което по принцип е много, много важен процес, когато е легитимен и автентичен, но именно с такива събития се дискредитира.
Благодаря ви много. Елица Симеонова и Катерина Василева. В един разговор търсихме отговори на въпроса кой защо атакува Терзиев. Мисля, че ги намерихме. Ако имате какво да добавите и вие към тази тема, независимо на каква позиция сте, заповядайте, коментирайте под това видео. Ако ви се е сторил интересен този разговор, може да го препратите на ваши близки да го гледате те или да го споделите някъде в социалните мрежи. Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако пък ви е по-удобно или приятно да ни слушате, намерете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts и YouTube Podcasts. Благодаря ви много, че бяхме заедно. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.